бытует мнение среди людей, что музыка не оказывает на нас влияния.
Има такова мнение, се налага такова мнение, че музиката не оказва никакво влияние върху нас.
Люди говорят, что не важно, что мы поем, что мы слушаем, главное, чтобы у нас было искреннее и чистое сердце.
Хората казват, че без значение какво слушаме, какво пеем, важното е да имаме едно искрено, чисто сърце.
И среди молодежи бъдут мнение, что любая музыка может славить Бога.
И между младежите също се разпространява такова мнение, че каквато и да е музиката, тя може да слави Бога.
И давайте мы сегодня рассмотрим, действительно ли музыка, она нейтральна и никакого влияния не оказывает, или все-таки она оказывает какое-то влияние.
И нека днес да разгледаме този въпрос, дали наистина музыката е неутрална или тя има своето въздействие върху нас.
Давайте несколько текстов мы прочитаем с вами из Библии.
Нека да прочитаем няколко текста от Библията.
Ефесянам 5 глава, 19 текст.
Ефесяни 5 глава, 19 текст.
Назидая себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая сердца ваших Богу.
Не дали ли някой? Да, благодаря.
5:19.
И разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си.
И так мы с вами видим, что апостол Павел говорит, что через псалмы мы можем назидать себя.
Ето ние виждаме, че самият апостол Павел казва, че чрез псалмите ние можем да се
назидать или научать.
Да се насърчаваме. Да се...
Давайте еще прочитаем один текст.
Нека да прочетем още един текст.
Колосянам 3 глава и 16 текст. Научая и назидая друг друга псалмами, славословием и духовными пениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу.
Христовото слово да се вселява във вас богато с пълна мъдрост, учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като възпявате Бога с благодат в сърцата си.
Опять мы видим, что через пение мы можем научать и назидать друг друга.
Ни отново виждаме, че можем да се увещаваме и да се учим един друг чрез псалмите.
Вестница Божия пишет.
Вестителката Божия пише.
Музыка должна была послужить святым целям.
Музыката трябваше да послужи на святите цели.
Чтобы возвысить мысли ко всему чистому.
За да воздвигни мислите возвышенно ко всичко чисто.
Благодатному и возвышенному. Благородному и возвышенному.
Ко всичко, что благородно и возвышено.
Пробудить в душе преданность и признательность Богу.
Да се подбуди в душата преданность и признательность к Богу.
То есть, заметьте, здесь это показана цель музыки.
Тук забележете, показана каква е целта на музиката.
Възвисить мысли к чистому.
Да възвисим мислите си към чистотата.
К благородному възвишеному.
Към благородното и възвишеното.
Пробудить преданность и признательность Богу.
Да събудим една преданост и признателност към Бога.
Музыка, когда нею не злоупотребляют, она дальше пишет в первом томе свидетельств.
Когато не се злоупотребява с музиката,
музыка может быть великим благословением.
Тя може да бъде едно велико благословение.
Но если ее используют неправильно,
но ако тя бъде използвана неправилно,
она может стать ужасным проклятием.
Тя може да се превърне в едно ужасно проклятие.
То есть мы видим, что музыка может быть как благословением, так и проклятием.
И от тук ние виждаме, че музиката може да бъде едновременно и благословение, и за проклятие.
Музикой можно злоупотреблять и можно правильно использовать.
Музиката може да бъде злоупотребено или да бъде използвано правилно.
Давайте мы рассмотрим цель музыки, что она дает.
Нека да разгледаме каква е целта на музиката, какво тя ни дава.
Итак, первый момент, который хотелось бы отметить, что это является общение человека с Богом.
На първо място, което искам да отбележа, това е общуването на човека с Бога.
Вестница Божия писала.
Вестителката Божия пише във Възпитание, страница 168.
Как часть религиозного служения пение является неотъемлемой частью богослужения.
Като част от религиозното служение, пеенето се явява свързваща част между богослуженията.
Как молитва.
Тя се явява като молитва. Неотменна част от богослуженията явява се като молитва.
Многие песни являются по существу молитвами.
Много от песните по същност са една молитва.
То есть здесь показан очень важный аспект, что через пение мы молимся.
Тук е разкрит един много важен аспект, че чрез пеенето ние отправяме една молитва.
Как молитвой мы можем славить Бога, так и через пение мы славим Бога, мы говорим о нуждах своих.
Както чрез една молитва ние можем да прославим Бога, по същия начин ние прославяме Бога чрез молитвата, чрез песента, в която също се говори.
Музика е един из величайших даров Бога човеку.
Музиката се явява един от най-великите дарове на Бога към човека.
И един из самых важных элементов духовного воспитания.
И един от най-важните елементи в духовното възпитание.
Это способ общения с Богом.
Това е метод за общуване с Бога.
И одно из наиболее эффективных средств влияния духовных истин на сердце человека.
И едно от най-ефективните средства, чрез които се влияе чрез духовните истини на сърцето на човека.
Я думаю, каждый из вас переживал влияние музыки на програмі Евангелия.
Аз мисля, че всеки един от вас е почувствал влиянието на музиката на една евангелска програма.
Когда проповедник говорит о духовных истинах и умело подобранная музыка звучит.
Когато един проповедник говори за духовните истини на фона на една музика,
то посредством музыки эти духовные истины, они лучше запечатлеваются в разуме человека.
По такъв начин тези мисли, които духовникът, проповедникът изповядва, много по-силно се запечатват в сърцето на човека, в съзнанието на човека.
И чрез музика звучи призив да вериться Богу.
И чрез музиката има един призив за доверие към Бога. Следващата цел на музиката.
В музике запечатлеваются духовные истины. Мы говорили об общении с Богом, теперь о запечатлевании духовной истины.
Първо говорихме за общуването с Бога, а сега говорим за запаметяването на духовните истини. Музиката съдейства за това.
Песня – одно из самых эффективных средств запечатлевания духовных истин сердца.
Песента се явява едно от най-ефективните средства, за да се отпечата духовната истина в сърцето.
Следующий принцип можно вспомнить из истории израильского народа.
Също така можем да се спомним какво е написано от историята на израилския народ в Евангелието, страница 499.
Моисей приказал израильтянам положить слова закона на музыку.
Моисей заповяда на израильтяните да положат думите на закона върху музиката.
В то время как старшие дети играли на инструментах,
в същото време, когато големите деца и свириха на инструменти,
младшие маршировали и дружно пели песню о Божьей заповеди.
По-малките маршируваха и дружно пееха песен за Божиите заповеди.
Наверное, вам известно, что Тора, закон Божий, он положен на музыку.
Може би ви е известно, че Тора, законът Божий, е написан на основа на музиката.
И детей с детства учили Торе.
И още от детството децата са били учени на Тора.
И посредством музыки, пения, закон запечатлевался в разуме детей.
и чрез музиката и пеенето този закон се запаметява в съзнанието на децата.
Следващия цель музыки – это как средство против упадка духа.
Следващото средство на музиката, това е срещу упадъкът на духа.
Пусть хвала и благодарение будут выражены в песнопении.
Нека прохвалата и благодарността бъдат изразени в песнопение.
Когда мы переживаем искушение, вместо того, чтобы говорить о своих чувствах, давайте с верой возвратим весь благодарение Богу.
Когато преживяваме изкушение, вместо да говорим за своите чувства, нека с вяра възпеем без на благодарност към Бога.
Песнопение – это орудие, которое мы всегда можем применить против уныния и разочарования.
Песнопението – това е едно оръжие, което ние винаги можем да употребим против падането на духа и в момент на разочарование.
И жизни Христа известно, что Он пел.
И в живота, на Христа ние разбираме, че Той често е пел.
Были тяжелые минуты жизни изнурительного труда.
Имало е тежки моменти на неговия живот при непосилен труд.
Были люди, которые трудились вместе с Христом, и они унывали.
Имало е много хора, които са работили заедно с Христос, но те са падали духом.
И Христос пел, поднимая их дух.
И Христос, но Христос е пел в този момент, повдигайки техния дух.
И уныние проходило.
И тяхното отчаяние преминавало.
Следующий момент это источник, через музыку мы можем получить, как бы музыка служит здоровью и благословению.
Четвърто, музыката служи за здравето и за благословението на човека.
Когда мы таким образом, пишет Вестница Божия, открываем сердце солнечному свету,
когато чрез един такъв начин ние откриваме сърцето си към слънчевата светлина,
изходящему от присутствия Спасителя, мы будем иметь здоровье и благословение.
Която излиза от присутствието на Спасителя, ние ще имаме здраве и благословение.
Это продолжение той цитаты о пении, которую мы читали выше.
Това се явява продължение на цитата, който прочетахме за пението малко по-нагоре.
То есть пение способствует тому, что мы располагаемся к духовному.
Пението способствует за това, что ние се предрасполагаме към духовните неща.
И это влияет на наше здоровье и благословение.
И това оказва влияние върху нашето здраве и благословение.
Мы еще больше увидим связь музыки со здоровьем.
Ние ще по-нататък ще видим още по-тясната връзка между музиката и здравето.
Следващата цел музики, она приносит небесную радост.
Следващата цел на музиката, това е тя допринася за небесната радост.
Радостным пением он приветствовал рассвет. Речь идет о Христе.
Става въпрос за Христос. С едно радостно пеене той е посрещал зората.
Песнями благодарения он делал радостными часы труда и доставлял небесную радость изнуренным тяжелым трудом и удрученным.
Песните, в които той е изразявал своята благодарност, той е давал радостни мигове по време на труда и доставял една небесна радост на хората, които са работили.
Еще один момент. Музыка может изгонять врага прочь.
И още едно значение на музыката. Тя може да изгонва врага.
Я видела, пишет Вестница Божия, что мы должны ежедневно возвышать и сохранять доминирующее влияние над силами тьмы.
Аз видях, че ние сме длъжни ежедневно да се въздигаме и да съхраняваме доминиращото влияние над силите на тъмнината.
Наш Бог могущественный.
Нашият Бог е могъществен.
Я видела, что воспевание во славу Божию часто прогоняет врага.
Аз видях, че много често, когато ние прославяме в своите песни Бог, това често прогонва врага.
Прославление Бога отражает его.
Прославянето на Бога го отразява
и дает нам победу.
И ни подарява победа.
Я вспоминаю один случай.
Аз спомням един случай,
который мне рассказывала одна наша инструктор из санатория.
Случай, който ми разказа една наша инструкторка от санаториума.
Она говорила о том, что в санаторий приехал человек, который был одержимый.
Тя разказа за един човек, който беше обладан от демон, когато пристигна в нашия санаториум.
И этого человека бросала.
И този човек непрекъснато изпадаше в такива пристъпи.
Он неординарно себя вел.
Той не координираше своите движения.
И инструктора санатория не събрались вместе.
И инструкторите се събраха заедно и започнаха молитва.
И они пели.
И пееха по време на молитвата.
Они были в присутствии этого человека.
Всичко това те извършаха в присъствието на този човек.
И чем больше они пели, тем человек становился спокойнее.
И колкото повече те пееха, толкова повече човекът се успокояваше.
Пока он полностью не успокоил.
Докато в един момент той напълно не се успокои.
И не стал адекватно размышлять. Или...
И започна адекватно да размишлява. Съвсем смислено.
То есть музыка может прогонять врага.
Т.е. музиката може да прогонва врага.
Как молитва.
Като молитва.
Когда Христос был ребенком,
когато Христос беше дете,
он был искушаем согрешить.
Той също беше въвеждан в изкушение, за да съгреши.
Но он не подался искушению.
Но той не се подаде на изкушението.
Становясь взрослее,
пораствайки,
он был искушаем, но песни.
Той беше отново изкушаван, но песните,
которые его мать учила его петь,
на които майка му го учеше да пее,
приходили ему на ум, и он возвышал свой голос в хвалении.
Идваха му на ум, и той възвишаваше своя глас в хваление.
И прежде чем его товарищи осознавали то,
и преди неговите другари да разберат всичко това,
они уже пели с ним.
Те вече пееха заедно с него.
Бог хочет, чтобы мы использовали каждую благоприятную возможность.
Бог има желанието ние да използваме абсолютно всяка благоприятна възможност,
которую небо предусмотрело для сопротивления врагу.
Всяка възможност, която небето е помислило да ни даде като съпротива срещу врага.
То есть здесь звучит призыв, чтобы мы пели.
Значи от тук виждаме, че има един призив ние да пеем.
Когда нам тяжело,
когато ни е тежко,
и даже когда нам хорошо,
дори когато ни е хубаво,
петь хорошо,
да пеем хубаво.
Давайте мы посмотрим, какая же музыка на небе.
Нека да погледнем каква е музиката на небето.
Вестнице Божие было показана небесная музыка.
На вестителката Божия беше открита небесната музика.
Хотелось бы вам услышать небесную музыку?
Бихте ли желали да чуете една небесна музика?
У меня тоже есть большое желание.
Аз също имам една такова
огромно
желание.
И вот вестнице Божие было показана эта музыка, она ее слышала.
На вестителката Божия беше открыта такава музика. Тя я слушаше.
Она пишет.
Тя пише.
Мне был показан порядок, идеальный порядок небес.
На мен беше открыт един ред, един прекрасен ред на небесата.
И я пришла в восторг, слушая совершенную музыку.
И аз изпаднах в восторг, когато слушах тази съвършенна музика.
Когда видение закончилось, то пение здесь казалось грубым и нестройным.
Когато видението свърши, то тогава пеенето тук ми се видя много грубо и нехармонично.
Я видела събрание ангелов, стоящих прямоугольником.
Аз видях събранието на ангелите, които бяха наредени в правоъгълник.
У каждого была золотая арфа.
и всеки държеше златна арфа.
Начинает всегда один ангел.
Винаги започва един ангел,
который первым касается арфы.
Който първи докосва арфата
и издаёт звук,
издава звук.
Затем все соединяются в богатой, совершенной музыке небес.
След което всички се объединяват в една съвършена музика на небесата.
Её невозможно описать.
Тази музика не може да бъде описана.
И дальше она пишет такие слова, очень важные.
И по-нататък тя пише следните много важни думи.
Она мелодична.
Тази музика е мелодична.
Небесна.
Небесна.
Божествена.
Божествена.
И в её сущности виден образ Иисуса.
От нея всъщност се вижда, от същността на тази музика се вижда образа на Исус.
Сверкающий неописуема слава.
Който се отразява в своята неописуема слава.
Это книга
от Евангелието. Евангелието страница 505.
Давайте мы посмотрим теперь на музыку на службе у сатаны.
Сега нека да видим музиката, която служи на сатана.
Как вы думаете, оказал ли какое-то влияние сатана на музыку?
Вие мислите ли, че сатана е оказал някакво влияние върху музиката?
Или музыка не подвластна была ему?
Или тя не е била под неговата власт?
Давайте мы посмотрим.
Нека да видим.
История говорит нам, что сатана имел непосредственное участие в славословии Бога.
Историята ни разказва, че сатана е имал непосредствено участие, взимал непосредствено участие в песнопеенето в небесата.
Вестница Божия пише в книге «История спасения».
Вестителката Божия пише в книгата «История на спасението», страница 25-та.
Время для счастливых и радостных песен прославлять Бога и Его Сына пришло.
Времето за едно щастливо и радостно времето, когато песента една щастлива и радостна песен да прослави Бога и Неговия Син дойде.
Сатана ръководил небесным хором.
Сатана беше ръководител на небесния хор.
Он давал первую ноту.
Той подаваше първата нота.
После чего все ангелы присоединялись к нему.
След което всички ангели се присоединяваха към него.
И славные звуки музыки были слышны по всему небу. И на славу Богу.
И славните звуци на музиката бяха чувани от цялото небе.
Но сейчас...
За славата на Бога.
Но сейчас вместо прекрасной музыки...
Но сега вместо тази прекрасна музика...
Диссонанс.
Дисхармонията.
И злые слова слышны от лидера отступника.
И лошите думи се чуват от лидера на отстъпника.
Нам известно, лидера отстъпника. Истину,
но известно, че абсолютно на всяка истина
у сатаны есть своя подделка.
Сатана има своя подправка.
Это касается и музыки.
Също се касае и за музиката.
Известно, что сатана умел петь на 4 голоса.
Известно е, че сатана е могъл да вземе 4 гласа на небето.
Он был очень музыкально одаренным.
Той имал много големи музикални способности.
И в современном мире он очень преуспел.
И в съвременния свят той е преуспел прекалено много.
Искажая правильную музыку.
Когато извращавал истинската музика.
Давайте мы посмотрим, как музыка служила целям дьявола.
Нека да погледнем по какъв начин музиката е служила на целите на дявола.
Чтобы увести людей от Бога.
За да ги отдалечи от Бога.
В древнем Израиле.
Нека да видим какво е ставало в древния Израил.
Книга Изход, 32 глава, 15-18 стихи. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею, военный крик встанет. Но Моисей сказал, это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих.
А като чу Иисус навивият глас на народа който викаше, каза на Мойсей: «Бой вик има в стана», а той каза: «Това не е победен вик, нито вик за поражение, но глас на пеене чувам аз».
Это
Исход 37:17.
Наверное, вам известна история.
Може би ви е известна тази история, която е написана малко по-нагоре от този текст.
Речь идет о том моменте, когда Моисей зашел на гору с Исусом Навином.
Тук става въпрос за този момент, когато Моисей се възкрещи с Исус Навин на една планина.
И когда они возвращались к народу Божьему, их долго не было.
Те дълго време отсъстваха и когато се връщаха към Божия народ,
то Исус Навин услышал шум.
Исус Навин чу някакъв шум.
И ему показалось, что в стане израильском сражение идет.
И той стана с убеждението, че в израилския стан има някакво сражение.
Но Моисей сказал, что это не голос сражения, не крик сражения, а это голос поющих.
Но всъщност Моисей му каза: не, това не са гласовете на хора, които се сражават, а това са хора, които пеят песни.
Тоест, то пение, оно напоминало шум сражения.
Тук иска да се покаже, че пеенето в този момент всъщност е приличало на шум от сражение.
Я думаю, что современная музыка порой напоминает шум сражения.
Аз мисля, че съвременната музика много често подобява шума от едно сражение.
Ее можно спутать.
И тя може правильно да бъде сбъркана с правилното звучение.
То есть эту музыку использовал Израиль для поклонения Тельцу, божеству.
Точно тази музика древния Израел е използвал, когато се е покланял на телето.
Да. Они ее когда-то, может быть, слышали в Египте.
Може би тази музика те се е чували в Египет някога.
И они ее использовали для тельца, для поклонения.
И всъщност именно тази музика те се използвали при поклонението си на телето.
Даниила 3 глава, 7 текст.
В Даниил 3 глава, 7 текст.
Там сказано: «Посему, когда все народы услышали звук трубы, лирели, цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкального орудий, то пали все народы, племена и языки и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь».
Някой намерен да ми даде.
Всички племена, народи и езици паднаха и се кланяха на златния образ, който цар Навуходоносор беше поставен. То есть мы видим, что музыка использовалась для поклонения истукану.
Ние видяхме, че всъщност музиката се използваше за поклонението на великаните.
На истукана.
Истукан какво
е?
Ага. Значи на идола. Всъщност на идола.
Давайте мы посмотрим, как действовала музыка уже ближе к нашим дням.
Нека да видим какво е въздействието на музиката в наши дни.
Вестница Божия, она описывает случай.
Вестителката Божия описва случая,
который произошел на одном молодежном служении.
Един случай, който се е случил на едно младежко на една младежка служба.
И вот она пишет.
Тя пише.
Кто-то играл на музыкальном инструменте.
Някой свирише на музикален инструмент.
И раздавалось такое пение, которое заставляло присутствующих ангелов плакать.
И такова пение от това произлизаше, че присутствующите ангели плачеха.
Оказывается, музыка может привести ангелов в плач.
Оказывается, че влиянието на музыката може да бъде такова, че ангелите да заплачат.
Царило веселье.
Цареше веселие, весел дух.
Раздавался непристойный смех.
Чудаше се един непристойен смях.
Повсюду преобладало воодушевление и нечто вроде вдохновения.
Навсякъде се чувстваше едно въодушевление и нещо подобно на вдъхновение.
Но эта радость была такая,
но тази радост беше такава,
какую способен вызвать лишь сатана.
Радост, която може да предизвиква единствено сатана.
Этого воодушевления и увлечения подсадились бы все любящие Бога.
От това въодушевление и увлечение биха се посрамили, би им станало срамно на всички, които обичат Бог.
Такая обстановка располагает присутствующих порочными мыслями и делами.
Такава обстановка предразполага присъстващите към порочни мисли и дела. Това е от съвети към родителите, учителите и учащите си, страница 339-2.
То есть давайте мы немножко подумаем над тем служением, которое было представлено.
Нека малко да поразсъждаваме върху служението, което беше представено преди малко.
Молодежь собралась.
Младежта се е събрала.
Им было весело.
На всички не било много весело.
Молодежь хочет интересно провести время.
Младежта иска приятно да се прекара времето.
И что для этого они использовали?
И за какво, и какво са използвали именно за това?
Пение, музикални инструменти.
Да си попеят с музикални, свижи се с музикални инструменти.
И там, на том събрани, казалось бы, царило воодушевление.
И на това събрание сякаш наистина е царяло някакво преповдигнат дух.
Но на самом деле Бога там не было.
Но всъщност Бог не е присъствал там.
Это было мнимое вдохновение.
Това е било едно лъжливо вдъхновение.
Обстановка не способствовала възвышеным мыслям.
Обстановката не била благоприятствана за възвишени мисли и настроения.
Очень важно, когда мы что-то слышим.
Много е важно, когато нещо чуваме,
задаться вопросом.
Да се зададем въпроса.
Как эта музыка или пение влияет на меня?
По какъв начин тази музика или песен оказва влияние върху мен?
Могу ли я молиться?
Мога ли в този момент да се моля?
Могу ли я размышлять о Боге во время подобного служения?
Мога ли да се мисля за Бога по време на този вид служба?
Я убежден, что люди, которые движены Духом Святым,
аз съм убеден, че хората, които са движени от Святия Дух,
они чувствуют внутренне,
те вътрешно чувстват
влияние музыки,
влиянието на музиката,
на добро или на зло.
Дали тя е за добро или за зло.
Может быть, эти люди не имеют музыкального образования.
Може би тези хора нямат музикално образование.
Но музыка, она способствует или облагораживание характера, или подавление его. И мы об этом
Но музыката всъщност способства за облагородяването на характера или за неговото разложение.
Мы рассмотрим принципы, по которым строится музыка.
Ние ще разгледаме принципите, на базата на които се формира музыката.
Но я понимаю, что не все из нас имеют музыкальное образование.
Аз разбирам, че не всеки един от нас има музикално образование.
И для того, чтобы научиться отличать одну музыку от другой очень точно.
И за да можем да различаваме един вид музика от другия много точно.
Нужно иметь определенный навык.
Ние трябва да имаме определен навик.
Но есть принципы, которые уже нам могут помочь сегодня.
Но вече има принципи, които биха ни помогнали днеска.
И один из моментов – это влияние музыки.
И един от тези, от тези моменти, това е влиянието, което ни оказва музиката.
Чему она нас побуждает?
Към какво ни подбужда тази музика?
Следващий момент.
Следващия момент.
Это цитата, которая была написана в 1900 году.
Този цитат е записан през 1900 година.
Проходило лагерное собрание.
По време на лагерно събрание.
Где было много людей.
Където са се събрали много хора.
Это собрание было в городе Индиана.
Това събрание се провежда в град Индиана.
И на этом собрании не присутствовала вестница Божья.
На това събрание не е присъствала Пресвителката Божия.
Но една из делегатов на тази събрание, една сестра,
но една от делегатите на това събрание, една сестра,
она описала, что происходило на собрании.
Тя всъщност е описала, дала описание какво се е случило на това събрание.
Она сказала о той музыке, которая там звучала.
Тя разказала за музиката, която е чула там.
В всем том, что проходило там.
За всичко това, което се е случило там.
И затем вестница Божия ей пишет.
След което Вестителката Божия и пише.
То, что вы описали о происходящем Индиане, Господь показал мне.
Всичко това, което вие ми описахте, което се е случило в Индиана, Господ ми показа.
Это будет происходить в конце времени испытаний.
Това отново ще се случва по времето в края, когато ще настъпят изпитанията.
Люди будут кричать под барабаны, музыку и пляски.
Хората ще викат под тактовете на барабаните, на музиката и на
пляски,
на танците.
Чувства разумных существ будут настолько запутаны.
Чувствата на разумните същества ще бъдат толкова объркани,
что на них нельзя будет полагаться.
Че на тях няма да може да се разчита.
В принятии правильных решений.
За да се вземат правилни решения.
И это будут называть проявлением Святого Духа.
И това ще бъде наричано проява на Святия Дух. От събития на последното време, страница 159.
Многие люди, они говорят,
много от хората говорят,
что это говорится о музыке в харизматической церкви.
Че това е музиката в харизматичните църкви.
Но дело в том, что музыка, о которой идет речь,
но става въпрос, че музиката, за която се говори,
она уже звучала 100 лет назад.
Тя вече е била чута 100 години преди.
Подобна съвременной музыке.
Която е уподобена, се уподобява на съвременната музика.
И она звучала на адвентистском лагерном собрании.
И тази музика е била чута на адвентистско лагерно събрание.
И эта музыка,
и тази музика,
она считалась хорошей.
А тя се е считала за добра музика.
И эта музыка будет в последнее время особенно иметь свое влияние.
Тази музика ще има много силно влияние в последното време.
И люди, которые увлечены подобной музыкой,
и хората, които се увличат от подобна музика,
они теряют здравый рассудок.
Те загубят своя здрав рассудък.
Они переживают некое воодушевление.
Те изпадат в някакъв екстаз.
И это воодушевление они приравнивают влияние Духа Святого.
И с този екстаз те приравняват влиянието на Святия Дух.
Давайте мы поговорим о происхождении современной музыки.
Нека да поговорим за происхода на съвременната музика.
Мы немного скажем и завтра продолжим.
Ние малко ще споменем и утре ще продължим.
Завтра мы рассмотрим примеры музыки.
Утре ще бъдат разгледани примери за музиката.
Откуда пришла съвременная музыка?
Откъде е происхода на съвременната музика?
Изследователи этого вопроса говорят.
Хора, които изследват този въпрос, казват.
В культе Буду, это было такое племя.
Значи имало едно племе Буду, в неговия култ.
Применялся особый ритм.
Се използвал един особен ритъм,
который при специальной последовательности музыкального ритма и заклинаний во время языческих ритуалов мог ввести человека в состояние транса и экстаза.
Който при един ритъм, при който при специална последователност на музикалните ритми и заклинания по време на языческите ритуали е мог да веде човека в състояние на транс или на екстаз.
Хорошо продуманная система ритмов управляла телом и психикой человека.
Много добре замислената система от ритми е управлявала тялото и също така е оказвала влияние върху психиката на човека.
как инструментом в руках жреца буду.
Използвайки го като инструмент в ръцете на, жреците буду.
То есть посредством музыки люди входили в экстаз.
То есть через музыку-то хората изпадали в экстаз.
История говорит, что многие из них даже теряли рассудок.
Историята разказва, че много от тях са се загубвали ума.
И многие из них не выживали во время от подобной музыки.
И много от тях не са оставали живи по време на тази музика.
И дальше мы читаем.
По-нататък ние четем.
По мнению американские негры.
Американские негры.
Перенявшие эти ритмы,
които приемат тези ритми,
использовали их как танцевальную музыку,
те са ги използвали като ритми в танцевалната музика,
постепенно переходя от блюзовых и более тяжелых ритмов,
постепенно преминавайки от съвсем леки към много тежки ритми.
Соединив негритянский ритм блюз,
значи съединявайки негърският ритъм блюз,
Country and Western,
с ритъма Country and Western, който е на белите.
В 1955 году възник до этого неизвестный жанр рок-н-рол.
Именно по такъв начин в 1955 година възниква до този момент неизвестния жанр рок-н-рол.
И со временем появился известный нам рок.
И по-късно вече се е появил известен на всички ни рок.
То есть буквально рок это современный стиль.
Рок – това е един съвременен стил,
который принял всю молодежь, даже современную христианскую молодежь.
Който е завладял абсолютно цялата младеж, дори християнската младеж.
Интересно, что рок-н-ролл в переводе.
Интересно, что рок-н-ролл в превод
означает секс в автомобиле.
Означава секс в лека кола. После смотрения фильма.
Да, после смотрения фильма, да?
След като се гледа филм.
То есть была определенная цель.
То есть имало една определена цел.
Эта музыка подобного рода служила разврату молодежи в того времени.
Този вид тип музыка служила за падението на нравите на младежите.
Мы на этом остановимся с вами.
Днеска ще се спрем на това.
И завтра мы продолжим.
Ние тук се продължим нашето следване. До рок-н-рола джаз появил се в свете. Значит, именно ритмы, которые принесли негры из Африки, они развили джаз и после этого уже.
Вообще, да-да, спасибо. Вообще, как негры они появились в Европе?
Как негрите се появиха в Европа въобще?
Их использовали как рабов.
Тях са ги използвали като роби.
Брали из Африки и привозили в Европу.
От Африка са ги довеждали в Европа.
И негри привозили с собой определенную музыку, которой не были обучены в Африке.
И те всъщност със себе си се донасили един нов вид музика от Африка.
И та музыка, которую они использовали, сначала не разрешали использовать в стране Америки.
Значит, първоначално тази музика е била забранена да се използва в Америка.
Ее вначале стали использовать в Новом Орлеане.
За пръв път тя е била използвана в Новия Орлеан.
Известен вам этот город?
Вие знаете ли за този град?
Новый Орлеан. Это один из самых развращенных городов Америки.
Това е един от градовете с най-нисък морал в Америка.
Там есть разные извращения.
Там има най-различни извращения.
И эта музыка негров, она звучала в барах.
Тази музика всъщност е звучала в баровете.
Но постепенно люди привыкают с подобным ритмом.
Но лека по лека хората свикват с подобните ритми.
И эта музыка она распространилась по всей Америке.
И тази музика се разпространила в цяла Америка.
Она проникла везде, во все точки мира.
Тя е проникнала абсолютно навсякъде, във всички точки на света.
И мы поговорим дальше с вами об этом.
И ние ще поговорим за всичко това малко по-късно, утре.
Будем молиться?
Нека да се помолим сега.
Кто желает, совершите молитву.
Нека пожелание някой да извърши молитвата. Аминь.
Хорошего дня.
Спасибо. Благодарю.
Наша
теоретика и композитор способен. Он русский. Вы знаете, что это?
Как способен.